Umfanekiso weshumi nesikhombisa. UJesu akashayanga nje kuphela. Wabethelwa esiphambanweni somuthi. Kwakulisiko lokujezisa izephula umthetho kulezo nsuku. UNkulunkulu wathi, ukufa kwendodana yakhe uJesu kwakuzoba umhlatshelo wezono zethu. UJesu wathwala isijeziso sesono sakho nesono sami ngenkathi efa. Uma sisho ngokweqiniso ukuthi sonile, siphenduka ezonweni zethu. UJesu uzosithethelela ezonweni zethu. Kholwa yilokhu uNkulunkulu akushoyo. Igazi likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu liyasihlanza ezonweni zonke.